Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako ny hoan'ny radio maneran-tany, ny feo ny fanantenana mitondra tokiazava.
Tao amin'ny fiangonana lehibe iray tany Amerika, ny antso ireo mpivavaka mpanankarena rehetra mba hifaninana ampiseho ny hareny sy ny fananany ny fiangonana, izay manankarena indrindra no ho voalohany ka ahazony loka. Dia tonga teo amin'ny tany malalaka lehibe iray avokoa ny mpivavaka mpanankarena rehetra. Taony nandeha tamin'ny aeroplanina, taony nandeha tamin'ny fiara tsara tarehy, ary samy miaraka tamin'ny boky fenony lisy ny fananany avy. Afa-tsy ny lehilahy iray izay nandeha tongotra sady tsy nitondra afa-tsy tapataratasy kely iray. Noho ny vita ny fifaninanana dia gaga ndrehetra fa ilay lehilahy nandeha tongotra sady tsy nitondra afa-tsy tapataratasy kely iray no nahazo ny voalohany ka nomena ny loka. Ny monimonina ndrehetra. Fa izay mahantra indrindra ve no nomena loka sa izay manankarena indrindra? Hoy ny sasany. Tsy mazava mihitsy izao, hoy ny hafa. Fitaka be vavaka ariary izao, hoy ny sasany. Voatehirizana zava ny mpikarakara ka hoy izy ireo. Manana zavatra maro izay tena sarobidy, nefa tsy nanananareo ity lehilahy ity. Lazao iaraha mahalala, hoy ny rehetra. Izao ary noho izy, novakiana ny taratasy kely dia izao ny voalaza tao. Ny areko dia izao. Manana vady aman-janaka endry aho, manana andriamanitra ary manana ilay fiainana mandrakizay. Samy lafo vidy sarobidy avokoa ireo, ka na ny vola aman-karena aza tsy mahazo azy ary tsy atakaloko azy ireo. Izay ny azo nosoratany tao amin'ilay taratasy kely anankiray. Ianareo rehetra kosa dia nitanisa zavatra maro be, nefa tsy nisy ny lazy izany fa dia revo tamin'ny fiaramanidina, automobila, tany, trano, biby fiompitsika rehetra. Gaga ny rehetra, ary ny aiky fa marina tokoa izany. Na manankarena isika na mahantra dia mila mifatoka hatrany amin'ilay tena valosoa marina. Ny olana amin'ny vola mantsy ry teny namana dia izy mitady mitaka antsika, mitaona antsika hifantoka amin'ny zavatra ara-nofo mandalo ihany fa tsy amin'ny zavatra maharitra mandrakizay. Tadidio ary fa izay maka ny toerana ambany indrindra, eny izay manetry tena no afaka hifalika asandratra omemboninahitra any aorianany. Manamafy izany ny Jakoba toko voalohany ny andiny ny fahatelo ambin'ny folo. Raha misy alaim-panahy, aoka izy tsy hanao hoe Andriamanitra no maka fanahy ahy, fa Andriamanitra tsy azo ny ratsy alaim-panahy sady tsy mba maka fanahy olona izy.
Radio feo fanantenana.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Misaotra an'Andriamanitra isika afaka miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra indray amin'ny fandarana vokarin'ny feo fanantenana. Isaorana manokana ireo onjam-peo samihafa izay manaiky ny handefan'izany manerana ny nosy hatrany ivelany any amin'ny alalan'ny podcast, ankoatra ny fahafahanao mieno an'izany amin'ny alalan'ny YouTube sy ny Facebook. Dia raina ny tompo satria mbola afaka mitory ny filazantsara isika ary ararotina izany fotoana izany ahafahantsika manome ny be indrindra sy ny tsara indrindra arak'izay azontsika tao ho voninahitr' ilay Andriamanitra naniraka antsika. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Iarivavaka isika. Raha rainay izay ny an-danitro, misaotra noho ny fitiavanao anay izay tsy tratry ny sainay satria mihoatra ny fahatakaran'ny sainay azy izany, mihoatra lavitra mihitsy. Niazona iantoka dia tianay ianao ary mahalala ny mahasoanay indrindra mihoatra noho izay heverinay fa mahasoanay aza. Hianatra ny teninao indray izahay dia mangataka anao hanazava ny sainay, fahazavan-tsaina avy amin'ny fananao masina ampihiratra ny masonay ny amin'ny fahalalàna izay omenao anay ary atonga anay hanapa-kevitra ny amin'izay tokony ataonay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Anio isika dia iresaka fahalalàna hafakely izay anisany na tonga ny Daniela sy ny namany telo lahy tsy anaiky hihinana tamin'ny hanina fihinan'ny mpanjaka, satria izany sakafo izany a dia tsy vitany hoe mety hanimba fahasalamana fa mety hanimba koa ny ato-do. Fahamarinana anankiray izay tsy azo hoditsita no resantsika amin'ity anio ity dia ny amin'ireo herinaratra mifanaretsaka ao amin'ny ato-do ao. Hitantsika io manina sika no miresaka an'izany. Azony manam-pahaizana tao amin'izao fotoana izao a ny mandrefy an'izany, ary amin'izany no ikaroana izay faritra tsy salama na simba ao amin'ny ato-do izay mibaiko ny tena iray manontolo. Izao anefa ny herinaratra mifanaretsaka amin'ny alalan'ny hozatry ny ato-do izay mifandray amin'ny tenantsika manontolo no hany fomba azon'Andriamanitra mifandray amin'ny olona sy asana amin'ny fiainana any anatiny indrindra. Amin'ny alalan'ny fanahy masina izay rehetra manakorotana ny fandehany herinaratra ao amin'ny ozatry ny ato-doantsika nefa dia hanalefaka ny tanjaky ny herin'ny saina ary miafara amin'ny famonoanareo fahatserovan-javatra ao amin'izany ato-doantsika izany. Anisan'ny olana lehibe izay hiadiny maro amin'izao fotoana izao izany hoe tsy fitadidiana izany, zava-doza izany, tonga hatrany amin'ny Alzheimer na tena tsy fahafantarana intsony, tsy fitadidiana intsony izay tokony alesy, izay tokony atao. Raha aseho amin'ny endri ny hafa izay voalaza dia izao mifandray amintsika amin'ny alalan'ireo herinaratra mifanaretsaka ao amin'ny ato-doantsika reo Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny masina. Ka raha sanatria izany ho simba ny alkôla na ny droga na ny sakafo hafa ireo sela ny ato-do dia tsy salasalana fa tsy rindra arak'izay tokony ho izy intsony ny fivezivezeny izany herinaratra ao amin'ny ato-do izany, ary ny tsy maintsy ho vokany dia lasa ho ratsy ny fandrenesantsika ny feon'ny fanahy masina, ary izay ny tanjon'ny satana izay. Tiany ho elingelenina na hompotehina mihitsy aza ny fitaovana ifandraisan'Andriamanitra amintsika dia ny ato-do. Ny ato-do izay mibaiko ny zavatra rehetra ataontsika, ny fanapa-kevitra raisintsika, ny fandiniana ataontsika sy ny sisa sy ny sisa. Noho izany a dia ny fifaneraserantsika amin'Andriamanitra sy ny lanitra mihitsy no voatohitohina amin'ny alalan'ny zava-mahadomelona izay hanimba ny ato-doantsika, anisan'izany ny alkôla, ny droga sy ny sisa. Manadombo, manadombo ny fahafahantsika mitsara sy misafidy araka ny tokony mihitsy izany. Tsy manana fahitana marina izay tsara intsony isika rehefa dombo ny saintsika tahaka ny olona mandeha ao amin'ny maizina. Ary izao no voalazan'ny Baiboly momba izany, Korintiana 3:17-18. Tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo, ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo? Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba ho simban'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Zava-dehibe dia izao antsoi ny ten'Andriamanitra isika mba hiaraka miditra amin'i Kristy amin'ny fitoerana masina. Inona no hevitra izany? Izao no voalaza ao amin'ny Hebreo 10:10-14. Koa amin'izany rahalahy, satria manana fahatokiana hiditra ao amin'ny fitoerana masina isika noho ny rani Jesosy, dia ko isika hanatona amin'ny fomarina sy amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana. Ahoana moa izany no hafahana manao an'izany raha simba ny atodoantsika? Dia azo novakiana koa izay voalaza amin'ny Hebreo toko fa efatra andiny fadimy ambin'ny folo sy ny fahina ambin'ny folo. Hebreo toko fa efatra andiny fadimy ambin'ny folo sy ny fahina ambin'ny folo. Raha nanomboka tamin'ny taona efatra amby efapolo sy valonjato sy arivo no nidiran'i Kristy tao amin'ny efitra masina indrindra ny an-danitra, nanao fifonana ho antsika hanatanteraka ilay fotoam-pivavahana lehibe dia ilay andro fitsarana izany. Fanao isan-taona teo amin'ny taberna kely tandindona tetỳ-tany, ilay tena izy mantsy dia any an-danitra. Raha izay dia tsy maintsy mitondra tena tahaka izay nitakiana tamin'ny zanak'Israely tamin'ny hoandro io koa isika. Mbola resantsika lava dia lava eto momba io taona efatra amby efapolo sy valonjato sy arivo io. Raha tsorona izany dia izao fotoana fidirana ao amin'ny tranoilay fionana izao vanim-potoana misy antsika izao, dia tokony hiaina mifanaraka amin'izany sika. Raha tiantsika izany hanaraka an'i Jesosy ao amin'ny toerana hamerana ny ho avintsika mandrakizay, dia tsy maintsy anaiky amin'ny fahafenoany ny toromarika rehetra nomen'Andriamanitra momba n'izany isika. Tafiditra ao anatin'izany ny fahasalamantsika. Misy fotoana toy izany eo amin'ny fiainana, fotoana izay mitahika amin'ny fahafenoany ny tsilotsaina sy ny fahiratana ara-panahy rehetra, satria zava-dehibe tsy mivery ny indronga no miseho e fitsarana antsika tsirairay avy, izay hiantoka ny ho avintsika mandrakizay, na ho fahaverezana mandrakizay, na ho fiainana mandrakizay. Tsy azo ataoko tontoa izany. Zinona moa ty fiainana mandalo valopolo sy folo taona raha betsaka no atakalo amin'izany mandrakizay izany? Amin'izao minitra faraparany eo amin'ny tantarany tany izao ry havana, dia tezitra mafy amin'ny zanak'Andriamanitra rehetra Satana. Fahavalo efa resa izy, ekeny izany. Saingy ny safidintsika no amitaka antsika raha tsy ampiasaintsika miaraka amin'ny herin'ny fanahy masina. Tsy jany ny Satana fa hanao izay ahalavo antsika ao amin'ny fahotana. Etsy an-danin'izay dia tsaroa fa misolo vava sy ianao eo anatrehan'ny fitsaran'ny lanitra Jesosy. Ka tsirariny ve raha mailo sy mitandrina isika ary mandany fotoana mihitsy amin'ny fivavahana sy ny fanetretena? Ny fitsilova ny fanahy masina ny tsara hameno ny sela rehetra ao amin'ny atodoantsika, fa tsy ny alkôla na ny zava-mahadomelona hafa sanatria. Raha misy fotoana izay mitaky ny fahatserovantenantsika tsirairay amin'ny fahafenoany mba hanaovana hoe eny amin'i Jesosy Kristy eo anatrehan'ny fankapana rehetra lefa ndevody fahavalontsika, dia amin'izao fotoana izao indrindra. Mazava amintsika izao ny tsy nietezan'i Jesosy misotro lay divay miharo afero raha ny fantsika teo amin'ny azo fijaliana izy. Azonao jerena izany ny amin'ny Matio toko fa fito amby roapolo andiny fa efatra amby telopolo. Matio toko fa fito amby roapolo andiny fa efatra amby telopolo. No lavo ny sotro an'izany satria miaro afero mba atonga azy hanana fahatserovantena feno sy saina tsy miketrahany toka ny alkôla ao anatiny, fanapoizinana ao anatiny. Lasa anaonao foana mantsy izy, iteniteny foana na sanatria tsy atsiaro tena mihitsy. Lesinao antsika no nomeny Jesosy mba hitandremantsika ny fahasalaman'ny atidoantsika. Tsarovy fa na dia nangiry firy nanaintaina mafy tokoa aza ny nofon'i Jesosy, ny fanahiny, vokatry ny fampahoriana nahatra taminy, dia tsy nisy na dia segondra iray aza nanadinoany ny antony nahatonga azy teo amin'ny azo fijaliana ho famonjena sy ho famonjenanao. Dia tsy maintsy ny fehteny izy. Nataony izany mba hatsiarovany sy ahitany an-tsaina ny salovatava ny mpino mibebaka tsirairay avy. Isika koa amin'izao fotoana izao, move isika tokony hanadino ny salovatavan'i Jesosy na dia indray mpimaso monja aza. Hitantsika amin'izay a ny mazava-dehibe ny fitandremana ny fahasalamana amin'ny ady ifanaovan'ny tsara sy ny ratsy eto amin'ity tany ity. Manomboka izao ary dia ataovy ambavaka ny ezaka rehetra ataonao mba hitandremanao io atidohanao io, izay hany fitaovana verina ihany ifandraisan'Andriamanitra amintsika, ary ahafahana mibaiko ny vatantsika rehetra. Asa ny atido zany ahafahana mandrefa napa-kevitra endry mazava amin'ny fotoana mety indrindra. Raha simba ny atidoantsika, tsy afaka manao an'izany. Io anefa ny tena lasibatr'i Satana mafy de mafy, satria raha vitany zany de ho vitany ny hanimba ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ny tompony anokatra ny masotsika tsirairay avy mba hahatonga antsika afaka mandray fanapa-kevitra entitra hitandrina tsara ny fahasalaman'ny atidoantsika. Amen.
Tokopihira lova miampita.
Tsy ho azonao antsara iafalina anatiko ao, satria tsy mba ivelany any tonany izao tontolo izao. Voahafalina avy ao anao
zazara andambolaky.
Handotany andamby anao e fadenao ny zizare etsotra iany no lazadio valinyza
fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube feo fanantenana.
Fa vitalità varie
voasoratra hoe miarahabanao mpiaino matoky mpanaraka sy tapaka ny fandaran'ny radio advantista maneran-tany. Fandarana voasoratra hoe no arahanao zao a, fandaharana zay iarahantsika mianatra ny tenin'andriamanitra. Manasanao ary hanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Milohan'izay nefa dia andeha hiara-mivavaka isika. Rainay any an-danitro, misaotra anao zay noho ny tombontsoa omenao anay. Misaotra satria noho ny fitiavanao indray no anananay fotoana andiniana ny teninao. Tompo, taio zany teninao zany mba hitondra fiainana vaovao anay indray ary anoro lalana anay ny amin'izay tokony hataona ihany koa. Jesosy, eo amin'ny anaranao nangatanay izany vavaka izany. Amen.
Fiovam-po sy fahaterahambaovao, mbola ao anatin'izay lohahevitra lehibe izay no iarahantsika mianatra eto amin'n'ity fandaharana izay ankafizinao ity. Hitantsika tamin'ny fiaraha-mianatra teo aloha ny ilana ny fiovam-po. Ny arahantsika nianatra teto amin'ny fandaharana ihany koa ireo hery fototra azahoana ny fiainam-baovao. Anio kosa dia iarahantsika mijery ireo vohon'ny tena fiovam-po marina, ireo vohan'ny tena fiovam-po marina. Melohan'ny anoizantsika ny fiaraha-mianatra dia andehalohantsika anaraka irairay.
Marina izany.
Efa double vera komande zegny zalam tsara izy eo e.
Funia bula fenuta te indre fanu ti avina yana. Tiaoko faindro ao izotra anaraka sy ankatoana. Tena veria raha tsy noiana ka falia fa voavonjiza ko ny andro ko sy sare avunjiza kuniandru kusisareta natuka kumanu tuluana. Muzika.
ireo voan'ny tena fiovam-po marina.
Araka izany ary dia inona no famantarana ny tena fiovam-po marina araka ny voalazan'ny apôstoly Jaona? Inona no famantarana ny tena fiovam-po marina araka ny voalazan'ny apôstoly Jaona?
Jaona voalohany toko fahatelo ka ny andininy efatra ambin'ny folo. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fa efatra ambin'ny folo. Fantatsika fa efa tafiditra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana isika, satria tia ny rahalahy. Izay tsy tia dia mitoetra ao amin'ny fahafatesana ihany.
Ny famantarana izany ny tena fiovam-po marina araka ny voalazan'ny apôstoly Jaona eto, dia isika tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana satria tia ny rahalahyntsika. Dia araka ny nambarana eto ihany, mitoy izany ilay vakiteny, dia ny hoe fa izay tsy tia dia mitoetra ao amin'ny fahafatesana ihany.
Marina ny ilazana hoe ny fitiavana ny tena tsy voahevitra tsara no fototra ny fahotana rehetra. Iseho amin'ny alalan'ny fiovan'ny toetra ny atao hoe fiainam-baovao. Fitiavana ny tena araka ny fomba miendrika tahaka ny tiavan'Andriamanitra antsika sy fitiavana ny hafa, izany hoe fitiavana tsy mitady ny azy ihany atao amin'ny namana io, fa fitiavana ny rahalahy, fitiavana ny hafa ihany ko. Andeha amaky toko sy andininy vitsivitsy sika namananary mba hoentintsika mamantatra izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra mikasika izay fitiavana ny namana izay. Matio toko faharoa amby roapolo ka ny andininy sivy amby telopolo. Matio toko faharoa amby roapolo andininy sivy amby telopolo.
Ary ny faharoa izay tahaka izany ihany dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ny Lioka toko fasivy ny andininy fahatelo amby roapolo ihany koa dia mbola manamafy izay namana rilahy. Lioka toko fasivy ny andininy fahatelo amby roapolo.
Ary hoy koa Jesosy tamin'izy rehetra: raha misy tahanaraka ahy, aoka izy andany tenany, dia hitondra ny azo fijaliany isan'andro ka hanaraka ahy. Ny Jaona voalohany toko fahefatra ny andininy fahafito sy ny andininy fahavalo dia mbola manamafy izany ihany koa. Jaona voalohany toko fahefatra andininy fahafito sy fahavalo.
Mivaky toy izao: ry malala, aoka hifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, ary izay rehetra tia no nateraka'Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Ary izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana.
Ireo rehetra ireo izany namananary dia manambara ny famantarana ny tena fiovam-po marina araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra.
Raha izay ara ny famantarana ny tena fiovam-po marina namanary lahy, dia ho afaka amin'inona kosa ny mpanota efa niova fo?
Jakoba toko fadimy ny andininy roapolo. Jakoba toko fadimy ka ny andininy faharoapolo. Aoka ho fantany fa izay mampibebaka ny mpanota hiala amin'ny lalan'ny fahadisoany dia hamonjy ny fanahy tsy ho faty sady hanarona heloka be.
Izany hoe ny mpanota efa niova fo izany dia afaka amin'ny lalan'ny fahadisoana izy aloha, ary Andriamanitra no mamonjy ny fanahy tsy ho faty. Inona kosa no faniriana miredareda tokony ho hita eo amin'ny olona niova fo na manary lahy?
Salamo faraika amby dimapolo ka ny andininy fahafolo. Salamo faraika amby dimapolo ka ny andininy fahafolo. Amoron'ny fo madio Andriamanitro, ary avaozy iorona marina ny fanahiko ato anatiko.
Izay izany no tokony faniriana miredareda ho hita eo amin'ny olona niova fo, dia tahaka izay vavaka nataon'i Davidy izay: amoron'ny fo madio. Ary Andriamanitra no nangatahany hamorona an'izany, satria Andriamanitra irery ihany no mavita an'izany eo aminao. Dia tahaka izay ihany koa ny hoe havaozy orina marina ny fanahiko ato anatiko. Nanana an'izany faniriana miredareda izany Davida, isika ihany koa tian'Andriamanitra hanana an'izany faniriana izany.
noroanta. Azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejiity
feo fanantenana.
Inona no hery tsara azon'ny olona efa niova fo ampiasaina eo aminamany? Inona no hery tsara azon'ny olona efa niova fo ampiasaina eo aminamany?
Lioka toko faharoa amby roapolo ka ny andininy roa amby telopolo. Lioka toko faharoa amby roapolo andininy roa amby telopolo. Nefa izany hangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao, ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ireo rahalahinao.
Ny heritsara azon'ny olona efa niova fo ampiasaina zany de
ny fampaherezana ny rahalahy.
Marin'izany namana rialahy, fa anisan'ireo olona tsy nahatoky, zany hoe tsy nahatoky an'Andriamanitra, tsy nanana an'Andriamanitra teo amin'ny fiainany, tsy nandray an'i Kristy teo amin'ny fiainany taloha, kanefa niova nandray an'i Kristy. Inona ny teny fikasana mampihetsi-po nataon'Andriamanitra ho an'ireny olona ireny? Inona zany a no teny fikasana mampihetsi-po nataon'Andriamanitra ho an'ny olona izay tsy nahatoky fahiny?
Isaia toko fafito amby dimampolo ny andininy fito ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy sivy ambin'ny folo. Isaia fito amby dimampolo andininy fito ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy sivy ambin'ny folo. Ny elony no ny feremany no nahatezitra ahy ka namelezako azy, fa ny hery aho satria tezitra, nefa ny odiny izy ka mbola nandroso tamin'ny lalana tiany fony ihany. Efa nahita ny lalany aho nefa ahasitrana azy ihany, dia hitaridalana azy a ka hampody ny fiononana ho aminy so amin'ny malahelo ao aminy. Dia izaho izay mahary ny vokatry ny molotra, fiadanana fiadanana ho an'izay lavitra so ho an'izay akaiky ho Jehovah, ka dia ahasitrana azy aho.
Ny teny fikasana tena mampihetsi-po nataon'Andriamanitra ho an'ny olona izay tsy natoky fahiny zany, zany hoe fantatr'Andriamanitra ny lalantsika izay nataontsika tamintsika tsy nahatoky, kanefa Andriamanitra dia vonona ny hanasitrana antsika ary ampody ny fiononana ho antsika ihany koa.
Rehefa ao anatintsika ilay faniriana miredareda izay tokony hahatonga antsika hiova fo, rehefa ao anatintsika izany faniriana izany, dia misy hery izay mahatonga antsika hanota mandrakariva na mananary. Fa eo an-danin'izay kosa dia misy hery izay miaro ny olona ny ova fo mba tsy hanontany intsony. Inona no hery miaro ny olona izay efa ny ova fo ahatonga azy tsy hanota?
Ny Jaona voalohany toko fahatelo ny andininy fahasivy no mamaly an'izay fanontaniana izay. Jaona voalohany toko fahatelo ny andininy fahasivy. Izay rehetra nateraka'Andriamanitra no tsy manota, satria ny vony mitoetra ao anatiny, ary tsy mahay manota izy satria nateraka'Andriamanitra. Izany hoe tsy misy na di iray aza amin'ny zanak'olombelona hiamboanana fiainana tsy voakasiky ny ota mihitsy raha mbola velona eto an-tany izy. Azotsika vakina ny momba an'izany eo ampitory teny toko fafito ny andininy faharoapolo sy ny Jaona voalohany toko voalohany ny andininy fahavalo. Fa mora azo-pahadisoana ny toetra n'olombelona, nefa aoka tsy hanaiky ho tapahan'ny ota na ho resin'ny ahitraitra na inona na inona ny kristianina. Araka ny voalazan'ny Salamo fasivy ambin'ny folo amin'nyzato ny andininy fahatelo amin'ny telopolo amin'nyzato izany. Raha ny mpivavaka tsompo no tratra ny fahadisoana malakim-pahazo azy, dia aoka izy handà tsy hanao an'io ota io intsony, araka ny fomba fiteny mahazatra nampiasain'ny apôstoly Jaona. Andeha vakitsika ihany koa ny Romanina toko fahenina ny andininy faharoa ambin'ny folo. Romanina toko fahenina ny andininy faharoa ambin'ny folo. Koa aza vela ny ota hanjaka amin'ny tenanareo mety maty hanarahanareo ny filany. Ny mpanoratra izany eto dia manambara fa ny toetra dia hita miseho amin'ny teny sy ny asa fanao mandrakariva, fa tsy amin'ny alalan'ny asa tsara na ratsy miseho indraindray. Arak'izany ary namanary lahy, dia inona no fanandramana tsapan'ireo izay nateraky ny fanahy? Inona no fanandramana tsapan'ireo nateraky ny fanahy?
Romanina toko fahavalo andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Romanina toko fahavalo andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay eo amin'i Kristy Jesosy, fa ao amin'i Kristy Jesosy ny lalàn'ny fanahinaina no nahafaka tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana.
Izay izany no fanandramana tsapan'ireo izay nateraky ny fanahy, tsapan'ireo olon'ireo fa tsy misy fanameloana ho azy noho izay nataon'i Kristy Jesosy ho azy ireo. Ary tsapan'ireo olon'ireo ihany koa fa olona afaka izy, satria Andriamanitra no nanafaka azy tamin'ny fahotana sy ny fahafatesana. Tsy mba irina koa ve ny anana fahatsapana toy izany? Andriamanitra ny anampy anao hanananao fiainana vaovao vokatry ny tena fiovam-po marina. Ndeha hajanontsika treo aloha ny fiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra. Mamy fotoananao ao manaraka indray ny namanao Naritina sy Rila. Emilien no nandray feo, mandra-pitafandray ary.
Tarika hary lala.
Sitamiri kaya
radio feo fanantenana.
Misy ve ny fitsapana tsy natao fananarana? Misy ve ny olo-kendry mbola mino famantarana? Misy ve ny mba mpivavaka tsy mandry ny ampitso? Misy ve ny mpanambaka ka manompo risoriso? Misy ve ny mpikabary samandisom-pitenenana? Misy ve ny manan-tsaina miady lavaka ilevenana? Misy ve ny bika tsara manambaka ety ivelany? Misy ve ny vehivavy menaranatra amin'ny lelany? Misy ve ny voafonja tsy miraika fahafahana? Misy ve ny malahelo tsy mizaka fanavahana? Misy ve ny mpanarivo te hizary izay ananany? Misy ve ny voapanga te handratsana ny tanany? Misy ve ireo tantsaha samamaritra ny taniny? Misy ve ny mananaina tsy misahotra ny Andriamaniny? Misy ve
WR
téléphone
034 06 797 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
Teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Mandray tanana ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra rehetra amin'ny fandarana vokarin'ny feo fanantenanana ny AWR. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Ndeha hiaraka hivavaka isika milohan'ny hidirantsika amin'ny lesona izay hoianarantsika mandritry ny andro vitsivitsy. Raha izay any an-danitro, misaotra anao hatrany izay satria tombontsoa lehibe nomenao anay alalan'ny marina, alalan'ny mazava ao anatin'izao haizina mandrakotra ny tany izao. Mangataka anao izay hamelan'ny elokay sy hanadioanay ho afaka amin'tsy fahamarinana rehetra, dia hampianatra anay amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny nomena ny lesintsika dia manao hoe: inona moa no mbola azo natao ka tsy efa nataoko? Nomena endrika fanontaniana ilohateny lesontsika. Inona moa no mbola azo natao ka tsy efa nataoko? Ny andininy izay nofantenana indray mba ho ataontsika tsy anjery dia voalaza objaona toko fahavalo ambin'ny folo andiny fa fito amin'ny telopolo. Jaona toko fahavalo ambin'ny folo andiny fa fito amin'ny telopolo. Ary hoy Pilato taminy: mpanjaka va ary ianao? Dia Jesosy namaly hoe: voalazanao fa mpanjaka aho, izao no nahaterahako ary izao no niaviako amin'izao tontolo izao. Dia nianambarany marina, izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino feoko. Averintsika, ary hoy Pilato taminy, tamin'i Jesosy izany: mpanjaka ary ve ianao? Jesosy namaly hoe: voalazanao fa mpanjaka aho, izao no nahaterahako ary izao no niaviako amin'izao tontolo izao. Dia nianambarany marina, izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino feoko. mpanjaka ny fahamarinana jesosy ary nekeny mazava tsara izany tsy mpanjaka ny jiosy izy fa mpanjaka ny fahamarinana ary nolazainy mazava tsara mihitsy ny antony nahatongavany nahaterahany ny aviany amin'izao tontolo izao ny anambara ny marina ny marina mantsy tamin'izany fotoana izany dia efa nalevina nalevina dia nalevina ireo mpitondra fivavahana jiosy dia nanova tanteraka ny endrika iny atao hoe fahamarinana ny dikany hoe fahamarinana tena novain'izy ireo tanteraka namorona lalàna be dehibe ho fanampiny izay efa nolazai ny didi folo zareo mba hahafahany mametraka ny fahefany amin'ireo olona izay entiny tsy hita ntsony ny fahefan'andriamanitra dia izay no natongavan'i jesosy ampiseho ny tena marina lazainy tsara fa zay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feony nyjaona toko favalambe folo andiny fa fito amin'ny telopolo hanokatra ny saintsika ahatakatra izay tiana ampitaina amintsika amin'ny lesona izay irahantsika mianatra ny tantara izay ho tantaraina aminao taona vitsy lasy izay dia misy tantara mahaliana anankiray ho an'ny ankizy izay navoaka tao amin'ny gazety boky antsoina hoe gaide na mpitaridalana zazalahy anankiray antsoina hoe denis no ifanotohan'ny tantara kamboty denis ary notezain'ny fianakaviana anankiray nandritra ny vanim-potoana antenatenany nahakala tanteraka amin'ny mpanjaka teo amin'ny firenena nefa denis nahoana ho ianao satria nisy aretina na azo ny ray aman-dreniny tena aretina vaovao le izy dia rehefa fantatry ny mpanjaka izany a dia nasainy nalainy miaramila reto ray aman-dreny reto dia tsy hita ny tsony izay no natonga azy ho tezitra tamin'n'ilay mpanjaka nalainy miaramila ny ray aman-dreniny izay narary dia lasa tsy hita intsony tatiaoriana vao fantany fa tsy maintsy nosarahan'ny mpanjaka tamin'ny vahoaka ny ray aman-dreniny mba tsy hitatra ny aretina vaovao izay nahazo azy ireo mba tsy hahazo ny sisa velona tamin'izany fotoana izany tsy inona izany fa ny pestamenty izay nahazo ny ray aman-dreniny tatiaoriana vao nalalan'izany denis dia ny fahalalany an'izany no nanaisotra ny fankahalana tao am-pony fankahalan'ny mpanjaka fankahalana izay nokolokoloiny azo lazaina hoe tamin'ny ampahany betsaka tamin'ny fiainany mihitsy afaka tanteraka izany fankahalana izany rehefa fantany mazava tsara ny antony izay rehetra nataon'ny mpanjaka dia nataony noho ny fitiavan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao dia tahaka ny denisy be dehibe ny olona mihevitra fa manao ny tsirariny lay mpanjaka n'izao tontolo izao andriamanitra lay namorona sy namonjy antsika satria be dehibe ny zavatra tsy fantany ny faratsiana hitany na ny ainany mahatonga azy ireo ankahala na andahan'andriamanitra aiza andriamanitra ho izay ao anatin'ny fijaliana raha tsara andriamanitra nahoana ny be tahaka an'izao ny faratsiana manampy antsika hanampy antsika be dehibe amin'ny fahatakarana an'izany lohahevi-dehibe izany lay resaka momba ny fifanandrinana eo amin'ny tsara sy ny ratsy antsoina hoe fifanandriana ilay lehibe saingy fanontaniana maro mbola mipetraka kanefa rehefa tsy afa-po amin'ny ezaka rehetra ataontsika mba hahazona valina isika dia antsoina isika hibanjina an'i jesosy teo amin'ny azo fijaliana ary ahita ao aminy fa azo itokiana tokoa andriamanitra ho fantatsika fa satana ny rangory fototry ny afo nomena safidy isika di sika no ny safidy tamin'ny fitaka nataon'ny satana fa nandà kosa ny torohevitra nomen'andriamanitra niatra tamintsika ny valiny izany dia ny fahafatesana mandrakizay raha toa ka tsy nanaiky ho faty nysolantsika teo amin'ny azo fijaliana jesosy isika izany izao a dia azo lasaina hoe condamné à mort en liberté provisoire izany hoe voaheloka ho faty fa nahazo fahafahana vonjimaika lay fahafahana vonjimaika dia mandritry ny fotoana ahavelomantsika eto amin'ity tany ity fohy dia fohy izany raha vitantsika ny manaiky an'i jesosy ho mpamonjy ny tenantsika manokana dia miverina amin'ny amin'ny fibebahana tanteraka, dia ho averin'Andriamanitra amin'izay manaiky an'izany ny fiainana mandrakizay. Satana ao anatin'ny hery mifanandrina ifanaovantsara sy ny ratsy dia manao izay mbola azony atao mba hamitahana olona be dehibe, ary ilazana fa Andriamanitra no fototry ny olana rehefa fatatsika ny marina dia hanaiky isika fa Satana ny fototry ny olana. Anjarantsika ny misafidy hanaiky ny mpilanina, ny mpilanin'ny famonjena izay efa nataon'Andriamanitra mba hahafahantsika miverina indray eo aminy ary mandova ny fiainana mandrakizay izay verintsika noho ny fahotana. Momba antsika ny Jehovah hanampy antsika ny ny fanahy masina mba hahatonga antsika hazoto hianatra n'izany fahamarinana lehibe izany, ka dia manao mandra-piona vetivety aminao ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.